Policia amerikane duket se është futur në mesin e një spirale dhune kundër popullsisë me ngjyrë në këtë vend, dhe kjo tregon edhe një herë tendencat e dhunës mes fond racor në këtë vend. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Dhuna policore në shoqërinë amerikane. Sipas statistikave të vitit 2015, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jetojnë më shumë se 326 milion njerëz, ku pjesa më e madhe përbëhet nga të bardhët. Mirë po, numri i popullsisë në radhët e të bardhëve të Amerikës është duke u ulur. Sipas këtyre statistikave, në vitin 2020, popullsia e të bardhëve në Amerikë do të jetë 61.3%, ndërsa e etnive të tjera do të jetë 38.7%. Procesi i kthimit të popullsisë amerikane nga të bardhë në etni të tjera në vitin 2050 do të jetë në proporcionin 50.1% me 49.9%. Pra, me kalimin e viteve, proporcioni të bardhëve me etnitë të tjera në Amerikë do të ndryshojë në favor të etnive të tjera, të cilët do të bëjnë edhe shumicën e popullsisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e theksojnë shumë sociolog amerikan. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pakicat etnike janë ata që më shumë vuajnë nga dhuna, forca dhe torturimi. Shumë të bardhë, si policë dhe gjyqtar, politikan dhe njerëz të thjeshtë, student apo profesor, në një mënyrë apo tjetrën, torturojnë dhe ushtrojnë dhunë ndaj zezakve. Dhuna ndaj një personi në Amerikë ushtrohet sipas ngjyrës së lëkurës, veshjes, etnisë dhe paraqitjes së tij. Dhuna racore dhe etnike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vihet re në çdo ambient, domethënë në rrugë, në kinema, në zyrat dhe institucionet shtetërore, në burgje, madje edhe në shkolla. Dhuna që policia ushtron ndaj shoqërisë amerikane rrënjët i ka në prirjet raciste që ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitet e fundit dhe sidomos në vitin 2014 dhe 2015, dhuna e policisë dhe keqtrajtimet që u janë bërë zezakve në Amerikë nga ana e policisë së këtij vendi është shtuar shumë, dhe kjo sidomos pas ngjarjes së Ferguson, ku një oficer i bardh policie vrau një adoleshent zezak amerikan. Duke qenë se etnitë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shumtë, si zezakët, hispanikët, indianët dhe muslimanët, dhuna që ushtron policia ndaj tyre është bërë shkak që ajo të kthehet në një çështje ndërkombëtare. Për këtë arsye, shumë organizata ndërkombëtare dhe vende të tjera duhet të përkushtohen më shumë në këtë dhunë të policisë amerikane. Amerika është formuar si shtet kryesisht nga emigrantët europian dhe në veçanti nga anglezët. Ky vend, nëpërmjet sistemit të skllavërisë dhe shitblerjes së skllevërve, u zgjerua jashtëzakonisht shumë. Roli i etnive të ndryshme në Amerikë është ndarë në zezak si forcë për punët e rënda dhe në bujqësi, indianët si banorët e parë të Amerikës dhe njerëz të varfër, hispanikët që vitet e fundit kanë emigruar nga Amerika Latine për në Amerikë, si në formë ligjore ashtu dhe të jashtëligjshme, dhe raca e verdhë që përbëhet kryesisht nga aziatikët. Këto etni, me pak të ulët, përdoren si forcë e industrisë amerikane. Këtyre katër etnive që historikisht kanë jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet shtuar edhe etnia e pestë që përbëhet nga muslimanët dhe pakica e hebrejve antisionist. Të bardhët europian, progresin dhe modernizimin aktual të Amerikës në mënyrë të gjërja kushtojnë pranisë së këtyre etnive. Megjithatë, ekonomia kapitaliste e Amerikës në të njëjtën kohë është një ekonomi liberale e cila krijon mundësi progresi dhe zhvillimi për të gjitha grupet dhe etnitë të ndryshme. Në të njëjtën kohë, ekziston edhe mundësia e shtypjes së tyre. Mirë po, niveli më i madh i varfërisë vihet re tek etnitë me ngjyrë si zezakët, latinët dhe indianët. Varfërinë e përjetojnë ato etni të cilat në të kaluarën kanë hasur në diskriminime. Për këtë, varfëria, krimi, burgosja dhe dhuna që policia ushtron ndaj tyre ka shumë lidhje me të kaluarën. Për sa u përket zezakëve, duhet thënë se afroamerikanët në vitet e para të jetës së europianëve në Amerikë janë sjellë në Amerikë si sklever për shkak të mungesës së forcës punëtore. Pasi rezistencës të gjatë dhe pas vrasjes së shumë njerëzve, më në fund në vitin 1960, zezakët arrinë të ndryshojnë ligjin social në Amerikë dhe në këtë mënyrë uldi si diskriminimi i gjerë që bëhej ndaj tyre në Amerikë. Diskriminim që kishte rënj në shoqërinë amerikane. Diskriminimi në shoqërinë amerikane ka rënj të thella dhe të vjetra. Opinioni që ekziston në shoqërinë amerikane rreth zezakëve pengon heqjen e fytyrës së zezë të racizmit që kanë të bardhët ndaj të tjerëve. Të bardhët janë pesimistë ndaj etnive të tjera. Diskriminimi i qëllimshëm ndaj zezakëve në Amerikë, që bëhet nga ana e policisë dhe aparateve gjyqësore në Amerikë, tregon qartë azi shkelin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të njerëzve me ngjyrë në këtë vend. Për çdo vit, grupe dhe vende të ndryshme paraqesin raporte mbi rastet e shkeljes të drejtave të njerëzit në Amerikë, për shkak të politikave diskriminuese. Zezakët amerikan, edhe pse kapin vetëm 12% të popullsisë, ata përbëjnë 50% të personave të dënuar për krime në Amerikë. Indianët janë banorët autokton dhe të parët që kanë jetuar në Amerikë. Ata janë sulmuar dhe vrar nga emigrantët europian dhe në veçanti nga britanikët. Indianët e Amerikës janë dëbuar nga tokat e tyre, që kryesisht ndodheshin në verilindjet e Amerikës dhe janë detyruar të shpërngulen për në jug dhe jug perëndim të vendit. Sjelljet e policisë ndaj indianëve, që në të kaluarën e deri më sot, kanë qenë edhe më të dhunshme. Kjo dhunë vihet re edhe më shumë në filmat e Hollywoodit dhe programet televizive të Amerikës dhe Kanadas, mirë po policia amerikane ushtron dhunë edhe ndaj etnive të tjera si hispanikët dhe aziatikët. Duhet patur parasysh se politika e Amerikës për thithjen e emigrantve më shumë përqëndrohet në thithjen e forcës së lirë punëtore nga Azia. Mirë po amerikanët në të njëjtën kohë nuk mund të pengojnë valën e gjerë të emigrantve kryesisht nga Amerika Qendrore dhe nga Amerika Latine. Varfëria me të cilën përballen njerëzit në këto rajone i ka detyruar ata që të shkojnë në Amerikë dhe të bëjnë punë të rëndomta dhe me një pagë të ulët. Varfëria i ka detyruar këta njerëz të futen në mënyrë të jashtëligjshme në Amerikë dhe përpasoj shumë prej tyre janë marrë me punë kriminale. Për këtë arsye, këndvështrimi i policisë amerikane ndaj tyre është gjithmonë diskriminues dhe racist, ndërsa sjellja e policisë ndaj tyre është shoqëruar me dhunë. Në shekullin e 20, shumë emigrantë nga gjithë bota ju drejtuan Amerikës. Në mesin e këtyre emigrantëve vihen re shumë banorë të Azisë, kryesisht femra nga Kina, Tajlanda dhe Vietnami, të cilët janë dërguar si sklevër seksual në Amerikë. Ndaj etnive të tjera që jetojnë në Amerikë, dhuna ushtrohet edhe ndaj hebrejve që janë kundër regjimit sionist. Hebrejt që kanë hasur në dhunën amerikane janë autoritete fetare dhe rabin të cilët për shkak se janë kundër regjimit sionist hasin në diskriminimin e amerikanëve. Që nga koha e krijimit të regjimit sionist, këta hebrejt kanë jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa prej këtyre hebrejve për arsye se kanë kundërshtuar regjimin sionist janë detyruar të emigrojnë në Amerikë. Hebrejt kundërshtar të regjimit sionist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbëjnë atë pakicë etnike, e cila censurohet më shumë se sa etnitë tjera nga mediat amerikane. Hebrejt kundërshtar të regjimit sionist në shumë raste hasin në dhunën e policisë amerikane. Një tjetër pakicë etnike në Amerikë që përballet me dhunën e policisë dhe diskriminimin është shoqëria muslimane. Vitet e fundit, sa herë që shfaqet ndonjë faktor kërcënues për sigurinë dhe interesat kombëtare në Amerikë, gishti i akuzës drejtohet nga muslimanët. Për këtë, muslimanët përballen si me dhunë shtetërore, ashtu dhe me dhunë jo shtetërore. Dhuna ndaj muslimanëve është shtuar tej mase, sidomos pas shfaqjes së grupeve terroriste si Al-Qaida, Talebanve, ISIS-i dhe pas akteve terroriste që këto grupe kanë kryer si ngjarje 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ajo e 13 shtatorit 2015 në Paris. Dhuna ndaj muslimanëve ushtrohet si nga ana e policisë, ashtu edhe nga ana e shoqërisë amerikane. Shoqëria muslimane në Amerikë, pas ngjarjes terroriste të 11 shtatorit në Paris dhe 2 dhjetorit në San Bernardino në Kaliforni, kanë ndërmarrë një fushat për të prezantuar realitetin e fesë së pastër islame. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të bardhët kanë pikpamje pozitive lidhur me punën dhe sjelljen e policisë. Në disa raste të bardhët janë shprehur se policia duhet të jetë akoma më e ashpër në përballje me kriminalët. Në sondazhin e vitit 2000, vihet re se të bardhët janë të mendimit se 48% e zezakve janë të lindur kriminel. Për këtë arsye këta të bardhë çdo lloj kritike ndaj dhunës policore e cilësojnë kundërshtim ndaj interesave kombëtare. Nga ana tjetër, afroamerikanët dhe hispanikët dhunën e policisë e cilësojnë si supremaci të të bardhëve në Amerikë dhe për këtë, sa herë që ndodh ndonjë rast ku vritet një prej anëtarëve të tyre, ata menjëherë reagojnë dhe ngrihen në protesta. Nga janari viti 2015 e deri në shtator, më shumë se 600 persona kanë humbur jetën për shkak të përdorimit të armës nga ana e policisë. Vetëm në gusht të vitit 2015, policia amerikane ka marrë jetën e 24 zezakve, të cilët në momentin kur janë vrarë, kanë qenë të paarmatosur. Shtimi i dhunës së policisë amerikane dhe vrasja e njerëzve të pafajshëm, sidomos në radhët e zezakve, dhe përkushtimi i madh në këtë çështje është bërë shkak që qeveria amerikane të mos publikojë sakt numrin e viktimave të dhunës policore. Dokumentat dhe faktet historike dëshmojnë se dhuna që policia ushtron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është një çështje e re, sepse gjithmonë agjentët e sigurisë për këtë kanë përdorur dhunë dhe sjelljet shënjerësore. Mirë po sot zgjerimi i pajisjeve televizive dhe të regjistrimit si telefonit celular i kanë dhënë mundësi shoqërisë që të regjistrojë dhe të përhapë sa më shpejt rastet e përdorimit të dhunës nga ana e policisë.